ਟੇਪ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੀ ਖੈਰ ਲੋਲਸਨ ਫੋਰਮਤਲਰ ਬੁਨ ਇੱਕ ਮੰਗ ਯੂਰਮ ਥੋੜ੍ਹ ਯੂਰਮ ਕਿੰਜ ਫੈਬਰਾਲੀ ਤੇਪਟੈਨੰਗ ਦੋੜ ਜੁਗੁਨੀ ਸਵਾਰਲਰ ਗੁਨ ਯਾਦਗਦਾ ਦਿੰਗਲੇ ਮੈਗਾ ਸਾਗਰ ਯਾਰ ਬੁਨ ਕੁਪਰਾਮਾ ਯੂਰਦਾ ਰਲਸਨ ਸੋ ਖੁਆ ਕਮਿਕ ਕੋਲੋਜ ਕਲਨ ਯਾਦਲਕ ਯਰ ਅਲਮਲਰ ਰਿਯਾਨ ਯਤਰਦੀ ਤੁਰਕਮਸਤਾਨਲਰ ਅਲੈਕਸੇ ਨਵਾਲਨੀਨ ਉਲਮ ਆਰਦ ਫਿਕਰ ਪਾਇਲਸ ਯਾਰਲਰ ਤੁਰਕਮਨ ਪਾਲੀਸੀ ਸਖਾਵਤਸਲਗ ਦੇਗਿਸਲਿ ਇਮੋ ਪੋਸਟਲਰਨ ਕਾਸਨ ਚਿਕਾਰ ਵ ਦੇਲਕ ਚਾਦਰਕਲ ਕੋਲੋਰੀ ਸੋਂ ਖਵਰਲਰ ਦਿੰਗਲ ਕੋਲਰਲਨ ਫਿਲਮਨ ਯੋਗਸਨ ਆਨੋਰਵਾਨ ਤਾਂਸੇਦਿਆਰਨ Washington'ın BMG'nin Kuvvetsizlik Kengesi'nin Palestin toprağına atışının beshedilmegine çağıryan kararına veto koymak bilen İsrail urustan tozan Gaza'nı bombalamagyny dowam etdirdi. Barha çuňlaşýan krizden çykmagyň ýoluna aktaryan dünýä döwletleriniň finansçylary sowsuz bolugy ýarasygy üpçin etmek, söwüşi togutmak urunyna edilen araçylyk tagallalary häl häzretçenli netije bermedi. Gaza'nın öňkü kynçylyklarynyň üstesine ol yerdäki doly bulanmy zorluk we zorluk bilen ýüzeýiz bolan soň BMG'nin azyk gullugy 20 fevralda bu sebepden demir gazygyna eltilmeli zerur ýükleri iýermegini besetmeli bolanyny aýtdy. Aktam 20 fevralda oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ölümi sebäpli 23 fevralda Russiýa garşy täze sanksiýalar tapgyny ogran etjekdigini aýtdy. Milli howpsuzlyk kengesiniň medduwat wekili John Kirby jenap Navalna bolun zat sebäpli Russiýany jogapkärçiligi çekmek üçin ul sanksiýalar bukçasynyň ygran ediljekdigini aýtdy. Russiýanyň dünýä Navalnyň ölümi arada nämeleri gurrun göreniniň tapawdy ýok. Bu ýerde prezident Putiniň we onuň hökümetiniň jogapkärdigi açyk aýdyň diýip Kirby sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de bu sanksiýalar Russiýanyň Ukrainadaky elhenç we gadaply uruşda eden hereketlerine jogap bolar diýip Kirby aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Mehri Bäşimowa 20 fevralda halkara rehmet gurumasynyň baş direktorynyň kömekçisi Sevit boyunca direktori Beata Anderson yolbaşılığına aşgabatda gelen vekiliyetle duştu deyip Türkmen Metduwaty habar veriyor. Havarda edilmeğine göre 2023 yıl için bilelikteki çarelerin yol kartasına layıklıkta taraflar odal geçirilen çarelerin neticelerini ara alıpmakla atlaştılar. 2024 yıl için Türkmen hükümeti bilen halkara zekmet kurumasının arasında katnaşıkların esası uğurlarını, hizmettaşlığın anık edimlerini keskitlediler. Halkara zekmet kurumasının sevitleyin direktörü Anders Türkmen tarafının kurumanın çeklerini özsün alan borçnamalarını himme taraflayın yerine getirmeye ığrarlılığını kollot deyip devlet eğitiliğinin hakimiyeti var. Hiç bir zikmeciklığı açmazdan yediyar. Türkmenistan halkara hukuk toporları yerli hukuk korucular tarafından mecbur zekmeti giyinden ulanmakta. İşleyen adımların kanunla kepillendirilen zekmet hukuklarının berca edilmeğine yeterlik etevan olmalılıkta tankid edilyar. Türkmenistan ile Kazakistan'ın arasındaki sögda dolanışı 2023 yılda 563 milyon Abasha dollarından geçti deyip Biznes Türkmenistan Kazakistan'ın Milli Statistika Bürosu'na salgılanıp kavar veriyor. Nesir'in yazmağına göre bu orközü sögda dolanışı'nın 2022 yılından deneştirilenine 28% yokar olanlığına anladıyor. Bu döwürde Kazakistan 165 milliondan gowrak Amerikan dollaryna barabar bolan türkmen önümlerini import edip 2022 ýyl bilen deňeşdirilenine 68% köp, ýagny 98 millionlukdan gowrak türkmen önümini import edip ösüş galanypdyr. Şeýle de geçen ýyl Kazakistanyň Türkmenistana eksportynyň 397 milyon Amerikan dollarynyň geçenligi. Bu orkazdýynyň 2022 ýylyň deňeşdirilenine 17% ýokar bolanlygy aýdylýar. 2023 ýylyň mart aýyna orkazlara görä Türkmenistanyň gazak kompaniýalarynyň gatnaşmagyny 53 sani maya oyun taslaması hasavalını deyip havarda anıklaştırılmağına aydılıyor. Şeyli de bu iki yurdun şu yılın yanvar ayında Baku Tbilisi Ceyhun Turva geçircisi arkalı üstü açır geçirilen nevitinin umum muhtarının 17%'den uğrak artanlığı havar veriliyor. Hormatlı dinleyiciler siz son havarlar dinlediniz.